sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Mom Stories. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχω μία φανταστική καλεσμένη μαζί μου.
Όχι φανταστική, εδώ είμαι.
Εδώ είναι. Είναι φανταστική, αλλά είναι εδώ. Είναι η Χριστίνα Κοντοβά. Κάτσε να πω λίγο δύο πράγματα για σένα.
Καταρχήν,
χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, γιατί θέλω να ξέρεις ότι σαν καλεσμένη μου κάνεις ποδαρικό.
Αλήθεια.
Ναι.
Α, είμαι γουρλού.
Το ξέρω, γι' αυτό σε κάλεσα.
Γι' αυτό θα βγει δημοσίως. Εντάξει, μην το πάρετε τη μετρητή, νομίζω.
Γι' αυτό σε κάλεσα, παιδί μου. Ήθελα έτσι λίγο τη θετική σου αύρα, καταρχήν.
Σε ευχαριστώ που το λες.
Λοιπόν, οπότε έχω πολύ χαρά που σε έχω σήμερα μαζί μου και έχουμε και καιρό να τα πούμε, οπότε θα τα πούμε στον αέρα. Τι να σε συστήσω, δεν χρειάζεται. Σχεδιάστρια, καταπληκτική. Active στα social, super active, σε σημείο που λες, ξέρεις, είναι αυτό που πώς τα προλαβαίνεις όλα.
Δεν τα προλαβαίνω πάντα και δεν είμαι, δηλαδή περνάω και περιόδους που δεν είμαι. Δηλαδή έχω περάσει και μήνο ολόκληρο που έχω ανεβάσει δύο πράγματα και δεν θέλω.
Εντάξει, αλλά καλό είναι αυτό να μπορείς
όταν να έχω να ανεβάσω, όταν έχω να πω κάτι ή όταν είμαι χαρούμενη για κάτι και θέλω να το δείξω, είτε δεν τα θες και πάντα να τα δείχνεις, ναι, ή όταν έχω χρόνο.
Ή όταν έχεις χρόνο. Αυτό είναι το θέμα, που βρίσκουμε το χρόνο, θα τα πούμε μετά. Και είναι και η καταπληκτική μαμά της Έιντα, γιατί είμαστε στο Mom Stories και έτσι θα μιλήσουμε για αυτό στο ρόλο κύριο σήμερα.
Και νομίζω ότι είναι και από εκεί που με ξέρει και ο περισσότερος κόσμος πια.
Τελικά.
Σέιντα.
Τελικά, ναι.
Στην Ουγκάντα έχει. Δεν χάνεις το όνομά σου όταν γίνεσαι μαμά. Είσαι μαμά Έιντα. Εκεί δηλαδή δεν με φώναζε ποτέ κανένας Χριστίνα.
Αλήθεια.
Ήμουν μαμά Έιντα, μαμά Ελάιζα, μαμά. Ξέρεις, είναι
όλες
οι μαμάδες κάποιου. Οπότε το αποδέχομαι και εδώ.
Έτσι, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για το κομμάτι της μητρότητας γενικότερα, αλλά επειδή το κομμάτι της υιοθεσίας είναι ένα θέμα που εσύ το έχεις θίξει και το έχεις αναδείξει και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι θεωρώ προσωπικά ότι επειδή ακόμα στην Ελλάδα ίσως ήταν ή είναι και ένα θέμα ταμπού, έχεις βοηθήσει και πάρα πολύ το κοινωνικό κομμάτι και την κοινή γνώμη να καταλάβει λίγο παραπάνω ποια είναι όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε δεν θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό, όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό λίγο να το θίξουμε. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, είναι το εξής για την υιοθεσία. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε ότι ένας άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία και υιοθέτησε ένα παιδάκι είναι ότι έκανε μια καλή πράξη. Και ήθελα να σε ρωτήσω.
Θεάρεστη που μου λένε περισσότεροι.
Ακριβώς. Τι σημαίνει για σένα όλη αυτή η διαδικασία?
Για μένα, το έχω ξαναπεί, η υιοθεσία είναι συνάντηση αναγκών. Είναι, πάντα συγκινούμαι όταν λέω αυτό, εντάξει, άλλη μια φορά. Για μένα η υιοθεσία είναι η ανάγκη δική μου να έχω οικογένεια και η ανάγκη ενός παιδιού να έχει οικογένεια. Και συναντιούνται αυτές οι δύο ανάγκες. Αυτό, δεν έχω κάνει κάποια καλή πράξη, το έκανα για εμένα. Και το παιδί βρέθηκε με εμένα. Από την άλλη θέλω να σου πω ότι είναι όλων μας υποχρέωση τα παιδιά να έχουν οικογένεια.
Ναι.
Δεν είναι πρόβλημα κάποιου άλλου όταν ένα παιδί δεν είναι οικογένεια. Είναι πρόβλημα και της κοινωνίας μας. Και ας είναι αυτή η κοινωνία κάπου μακριά, γιατί εγώ το παιδί μου το υιοθέτησα στην Ουγκάντα. Είναι όλων μας το πρόβλημα αυτό. Και μας αφορά. Για μένα ότι το πρώτο που θα έπρεπε να κοιτάζει σε μια κοινωνία είναι τα παιδιά έχουν οικογένεια και έχουν τη σωστή οικογένεια. Και όχι μόνο να έχουν. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που δεν είναι και σωστές οικογένειες. Η οικογένεια είναι η δομή της κοινωνίας. Εδώ πάνω θα ήθελα να πω, επειδή έχω και πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ όταν άνοιξα το θέμα, δεν το άνοιξα για να μιλήσω για την υιοθεσία. Όταν ανακοίνωσα ότι εγώ βρίσκομαι εκεί και υιοθετώ ένα παιδί, το έκανα πιο πολύ για να πω και εγώ που είμαι και δεν θα ήθελα κάποιος να με δει ξαφνικά με ένα παιδάκι και να μην ξέρει το story, γιατί ξέρεις τι υπήρχε. Ήταν και λίγο συγκεκριμένο στο μυαλό των ανθρώπων τι σημαίνει υιοθετώ ένα παιδί από την Αφρική.
Εγώ νομίζω ότι ακόμα και το κομμάτι της υιοθεσίας και της αναδοχής είναι κάτι που μπερδεύει τον κόσμο γενικότερα.
Ναι, νομίζανε ότι το έχω κάνει π.χ. μέσω της ActionAid, που δεν έχει καμία σχέση. Η ActionAid δεν ασχολείται με υιοθεσίες. Οπότε ήθελα να πω τι κάνω και ήθελα να δείξω και τον τρόπο. Θυμάμαι που μου είπε μία φίλη μου, όταν είχαμε γυρίσει πια, μία φίλη μου που την έκανα στην Ουγκάντα, ότι είναι μία κυρία στο σούπερ μάρκετ και λέει: αν δεν το έβλεπα από τη Χριστίνα Κοντοβά, τι γίνεται από αυτό, πώς είναι η διαδικασία υιοθεσίας στην Ουγκάντα, νόμιζα ότι πάτε, δίνετε λεφτά, παίρνετε ένα παιδί και γυρνάτε. Οπότε, εμένα με ενδιέφερε μετά να δείξω ότι υπάρχει μια ροή πραγμάτων.
Ναι. Και μια δομή.
Ναι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, κάπως δεσμεύεσαι με αυτό που πας να κάνεις, μένεις εκεί.
Και ότι έχει και μια υπευθυνότητα όλο αυτό από πίσω. Δεν είναι θέλω ένα παιδί,
και
πάω και
κάτι νόμιμο.
Γιατί είναι και κάτι νόμιμο.
Δεν
πολύ
θέλω να το δείξουμε, αλλά υπάρχουν διάφορα που γίνονται.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Μα ακόμα και ο χρόνος στον οποίο παρέμεινε στην Ουγκάντα, το οποίο έγινε γνωστό και μέσα από τα social, δείχνει ακριβώς το πόσο πραγματικά δομημένη είναι όλη αυτή η διαδικασία, που και για μένα, ας πούμε, ήταν τελείως άγνωστο.
Δηλαδή... είναι πολύ πιο δομημένη, μάλλον από την Ελλάδα, από αυτά που καταλαβαίνω. Αλλά. Ναι, ήθελα να το δείξω, γιατί θα σου πω, αφορά και το παιδί μου, είναι κομμάτι της ιστορίας του. Αφορά πάρα πολλά παιδιά και οικογένειες που γνώρισα εκεί και συναναστράφηκα. Και ανοίγει και ένας ακόμα τρόπος, αν θέλεις να γίνεις γονιός. Άλλο ένα που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλοί φαντάζονται ότι μια γυναίκα πάει να υιοθετήσει, γιατί ξέρω, έχει μεγαλώσει και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ή έχω κάνει πάρα πολλές σωματικές, δεν έχω κάνει ποτέ.
Άρα κάτι που κρύβεται
πάρα
από
πολύ
πίσω.
Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν θα έμπαινα μάλλον σε αυτή τη διαδικασία από θέμα. Δεν έχω αυτό το σθένος ίσως.
Ναι, ναι.
Οπότε ο καθένας, εδώ το λέω γιατί ο καθένας κάνει την επιλογή του και κάνει αυτό που μπορεί. Ναι. Όταν μου λέει, μα τι καλός άνθρωπος είσαστε που πήρατε ένα παιδάκι. Λέω, παιδιά, εγώ αυτό μπορούσα να κάνω και αυτό ήθελα. Δεν το έκανα γιατί είμαι καλός άνθρωπος.
Ναι.
Μία άλλη μαμά κάνει 10 εξωσωματικές και το προσπαθεί με το δικό της τρόπο. Μία άλλη κάνει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι.
Ναι.
Υπάρχει και ο δικός μου, αλλά εγώ αυτό μπορούσα να κάνω και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
Και αυτό επέλεξε.
Και όταν πιστεύω ότι όταν είσαι προορισμένος να κάνεις αυτό και είναι αυτό που πραγματικά θες και σε συγκινεί, πας και το κάνεις χωρίς να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
Mm-hmm.
Είναι, για μένα ήταν, δεν ξέρω, ο σκοπός της ζωής μου. Νομίζω ότι με αυτή την ενέργεια μπήκα στο δρόμο, στο σκοπό της ζωής μου και πήγα και το έκανα αυτό.
Ήθελες πάντα να γίνεις μαμά?
Όχι. Λοιπόν, έχω μεγαλώσει μια οικογένεια και σε ένα περιβάλλον που ήταν αυτό ότι μεγαλώνεις, τελειώνεις σχολείο, σπουδάζεις, παντρεύεσαι και κάνεις παιδιά. Οπότε ήταν προδιαγεγραμμένο κάπως. Στην πορεία της ζωής μου είδα ότι δεν... Εγώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο, ήθελα να κάνω τη δική μου ζωή.
Mm-hmm.
Κάποια στιγμή ήμουν παντρεμένη σε πολύ μικρότερη ηλικία και τότε ήθελα, νόμιζα ότι εντάξει, τώρα παντρεύτηκα, πρέπει να κάνω παιδιά. Αλλά με αυτή την.
Με το πρέπει,
ναι.
Με το κοινωνικό
ότι
κομμάτι.
Αυτό γίνεται.
Ναι.
Δεν πέτυχε, okay, προχωρήσαμε. Μετά μπήκα μέσα στη δουλειά, έκανα τη δική μου επιχείρηση, οπότε αφοσιώθηκα σε αυτό το κομμάτι. Και όταν πέτυχα και με τη δουλειά πια, είπα ότι θέλω να ζήσω αυτό που έχω πετύχει και να ζήσω τη ζωή μου τώρα.
Εν τω
μεταξύ, και το έχω ξαναναφέρει, με μια παλαιότερη σχέση μου έκανα 2 αποτυχημένες εγκυμοσύνες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστική λέξη αποτυχημένες, αλλά είναι 2
εγκυμοσύνες
που δεν είχαν. Ναι, δεν εμπόδωσαν. Τώρα που το βλέπω σε απόσταση, πιστεύω ότι και το σώμα μου κάπως έκλεισε τις πόρτες, δεν ξέρω τι. Και εγώ όμως συναισθηματικά είπα ότι δεν μπορώ να το ξαναπεράσω αυτό. Δηλαδή όταν είχα μείνει έγκυος ήμουνα τύπου τώρα μαμά αυτό. Μετά το κλείσα όμως και είπα ότι δεν θέλω.
Ναι.
Κάποια στιγμή όμως ταξιδεύοντας στην Αφρική, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και κυρίως στην Αφρική.
Το ξέρουμε και το βλέπουμε και ταξιδεύουμε και μαζί σου, το ξέρεις.
Κάπως έτσι λοιπόν πηγαίνοντας στην Αφρική άρχισα να συνδέομαι και με τον τόπο και από εκεί μετά με τις γυναίκες και μετά με τα παιδιά. Και θυμάμαι στο τελευταίο ταξίδι στην Αφρική, είπα την Κατρίνα, την ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ήμουν με την Κατρίνα και της λέω, Κατρίνα, ήμασταν στο Πούλμαν, κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή και της λέω, εγώ θα ξαναγυρίσω εδώ την επόμενη φορά για να υιοθετήσω παιδί. Και μου λέει, Κατρίνα, πολύ φυσικά, ναι, ναι, να το κάνεις. Και εγώ ίσως το κάνω κάποια στιγμή. Ξέρεις, αυτό. Σε ένα χρόνο, χωρίς να το έχω αποφασίσει όμως, ήμουν εκεί. Ήμουν με την Αίντα στην Ουγκάντα. Είναι αυτή η στιγμή που λες ότι...
Είναι η στιγμή.
Και μάλιστα θα σου πω, επειδή είναι όλοι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, που δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή.
Για όλα.
Και το σκεφτόμουν και λέω, okay, θα το κάνω. Είναι το όνειρό μου, είναι το θέλω και αυτά. Ας το κάνω λίγο αργότερα, ας μην αφήσω τη δουλειά, μετά έρθει ο COVID και λέω, αφού θέλω να το κάνω, θέλω να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Μην περάσουν και τα χρόνια. Και έτσι κάπως.
Και μπήκε στη διαδικασία.
Το έκανα, ναι.
Τι ωραία. Και τη συνέχεια την ξέρουμε και τη βλέπουμε και τώρα έτσι πια μαμά που είσαι, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και το κομμάτι της μητρότητας έχει και αυτό, τις προκλήσεις του, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι τύπος μαμάς πιστεύεις ότι είσαι και θέλω να σε ρωτήσω πιο πολύ γιατί. Πόσο εύκολο ή δύσκολο θεωρείς ότι είναι όταν γίνεσαι πια γονιός να είσαι στην καθημερινότητα και στην πράξη ο γονιός που θες να είσαι, να λες αυτά που θες να πεις και όχι αυτά που ξέρεις είναι οι πεπιθήσεις σου και τα βιώματά σου και όλοι τα έχουμε μέσα μας. Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις, εγώ το λέω συνειδητός γονιός τελικά.
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή με αυτά που με ρωτάς, γιατί είναι και πότε γίνεσαι γονιός. Θυμάμαι ότι μίλαγα με έναν ψυχίατρο όταν έπρεπε να κάνω τα χαρτιά για την υιοθεσία και μέσα στο φάκελο της υιοθεσίας μαζεύεις διάφορες γνωματεύσεις και μία από αυτή είναι από ψυχίατρο. Mm-hmm. Ήμουν πολύ τυχερή, έτυχα σε ένα πολύ καλό ψυχίατρο, ο οποίος δεν ήθελε απλά να μου υπογράψει ένα χαρτί, ήθελε να κάνουμε κανονική συνεδρία. Για κάνουμε μία μισή ώρα και θυμάμαι τότε που μου είπε ότι κοίταξε να δεις, η βιολογική σχέση παιδιού γονέα, μαμάς μάλλον, σταματάει την ώρα που βγαίνει, που κόβεται ο εμφάλιος λόρος. Δεν συνδέεσαι βιολογικά πλέον με το παιδί. Εντάξει, υπάρχουν τα γονίδια, οκ, είναι αυτό, αλλά η δουλειά που έχει να κάνει ένας γονιός από εκεί μετά είναι η ίδια που θα κάνεις και εσύ με το παιδί που έχεις υιοθετήσει και εκείνη η μαμά με το παιδί που θα γεννήσει. Εγώ ψάχνω μέσα σε όλο αυτό πότε έγινε μαμά. Έτσι, όταν το αποφάσισα, όταν μου ήρθε πρώτη φορά από την δικηγόρο στην Ουγκάντα η φωτογραφία της Έιντας και μου είπε «Έχω αυτή την περίπτωση, θα ήθελες να προχωρήσουμε με αυτή» και έκλαιγα 2 ώρες. Όταν πήγα και τη συνάντησα πρώτη φορά, για μένα μαμά πραγματικά έγινε όταν γύρισα στην Αθήνα με το παιδί. Ενώ ήμουν ήδη ένα χρόνο εκεί μαζί του και ενώ τη διαδικασία την είχα ξεκινήσει και 1,5 χρόνο πριν.
Γιατί
θα σου πω γιατί. Και το συζητούσα τότε και με την ψυχολόγο μου, αλλά και το κατάλαβα κι εγώ. Γιατί η παραμονή μου στον Ουγκάντα ήταν ένα παράλληλο σύμπαν. Ναι. Δεν ήμουνα στη ζωή μου. Όταν γύρισα εδώ και μπήκα πάλι στη ζωή μου, στη δουλειά μου, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, έχοντας ένα παιδί, τότε ήμουνα πραγματικά η Χριστίνα με ένα παιδί, η Χριστίνα μαμά. Και εκεί ξεκίνησα να γίνομαι μαμά. Δηλαδή, πώς να το πω, πήρα όλη την ευθύνη της ζωής μου και του παιδιού.
Τώρα δεν
στην Ουγκάντα είχα την ευθύνη του παιδιού. Okay. Και κάναμε πιο πρακτικά πράγματα, να γνωριστούμε, να μάθουμε τη γλώσσα, να επιβιώσουμε κάπως μαζί. Ναι. Δηλαδή, η σχέση μαμάς-κόρης. Εντάξει, είχε ξεκινήσει σίγουρα από πριν, αλλά εδραιώθηκε όταν γυρίσαμε εδώ. Είναι μια σχέση που δουλεύεται καθημερινά για μένα. Δεν αλλάζει ποτέ. Έχω κάνει πολλά λάθη και μπορώ να μείνω εδώ ώρες να σου λέω τα λάθη που έχω κάνει. Έχω κάνει και πολλά σωστά και τα αναγνωρίζω στον εαυτό μου. Έχω όμως βοήθεια. Εγώ για μένα, καμία μαμά δεν πρέπει να περνάει μόνη της σε αυτή τη διαδικασία και το να γίνεσαι μαμά και το να είσαι μαμά και στη συνέχεια και ό,τι αντιμετωπίζει τα καθημερινά σου θέματα με το παιδί. Σίγουρα πρέπει να έχεις όταν υπάρχει μπαμπάς και τον μπαμπά μαζί σε αυτό και τους φίλους και τους γονείς σου. Αλλά για μένα πρέπει να έχεις και ειδικούς. Ναι. Και πρέπει να έχεις και τους ειδικούς. Δηλαδή, όταν υπάρχουν κάποια θέματα που δεν είσαι πολύ σίγουρος, που ταλαντεύεσαι και αυτά.
Καλό είναι να βλέπεις ότι δεν σου λειτουργούν.
Ναι, ή. Και όταν δεν υπάρχουν θέματα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν θέματα. Και εκεί εμένα μου έχει τύχει. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ανέφερα στην ψυχολόγο μου κάποια στιγμή μια πολύ χαρούμενη στιγμή της Έιντας και μου είπε ότι αυτή η χαρούμενη στιγμή τι πόνο μπορεί να έκρυβε από πίσω. Και ταράχτηκα. Αλλά μετά άρχισα και καταλάβαινα, ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε όλοι, αλλά υπάρχουν ειδικοί που μπορούμε να απευθυνθούμε. Οπότε πιστεύω σε αυτό που με ρωτάς, δεν ξέρω να σου απαντάω και όλη την ερώτηση, ότι είναι μια δουλειά που εξελίσσεται, δεν τελειώνει ποτέ. Μπορείς να είσαι ο καλύτερος τη μια μέρα και ο χειρότερος στην επόμενη.
Ακριβώς.
Και είναι οκ. Okay.
Και είναι οκ. Okay.
Ο χειρότερος γονιός είναι ο τέλειος γονιός. Αυτός που δεν δουλεύει καθόλου για τη σχέση, που νομίζω ότι είναι τέλειος, γιατί τέλειος δεν υπάρχει. Σίγουρα πάντα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι από τους δικούς μας γονείς ή να ακολουθήσουμε κάποιο άλλο πρότυπο, αλλά είναι κάτι πολύ προσωπικό.
Είναι πολύ προσωπικό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν υπάρχει τέλειος γονιός, σίγουρα, και το να φτάσουμε στην τελειότητα δεν πρέπει να είναι και ο στόχος μας, γιατί δεν θα τον φτάσουμε ποτέ. Το θέμα είναι να είμαστε αρκετά καλοί γονείς και να φιλτράρουμε, να δούμε, ρε παιδί μου, τι από όλα αυτά που εμείς μάθαμε ως παιδιά και μας πέρασαν οι γονείς μας, μας ταιριάζουνε, ήταν τελικά τα σωστά. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία λίγο του φιλτραρίσματος και της αξιολόγησης και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, γι' αυτό χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη λέξη συνειδητός γονιός πολλές φορές. Δηλαδή, να λειτουργούμε όχι με αυτά που έχουμε μέσα μας κατά ανάγκη, αλλά με αυτά που επιλέγουμε. Να είμαστε ο γονιός που έχουμε επιλέξει.
Εγώ θα έλεγα να είμαστε παρόντες. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό,
κουβέντα,
το να είσαι παρόν και όχι σαν παρουσία, να είσαι παρόν.
Εννοείται.
Σε όλα, να συζητάς με το παιδί. Συζητούσα με μία φίλη μου και μου έλεγε της παιδική της ψυχολόγος ότι μην περιμένεις το παιδί σου να σου μιλάνε. Εσύ του μιλάς, γυρνάς από τη δουλειά σου, τι λες, πώς περιμένεις να σου πει και το παιδί. Οπότε πρέπει και εμείς να μιλάμε στο παιδί για τα δικά μας πράγματα, για να καταλάβει το παιδί ότι έτσι είναι η οικογένεια. Γυρνάμε στο σπίτι, μαζευόμαστε και μιλάμε. Ναι. Ο καθένας λέει πώς πέρασε τη μέρα του, και έτσι το παιδί θα σου βγάλει και θέματα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί.
Και μοιραζόμαστε.
Αυτό.
Επειδή ανέφερες τη δουλειά, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, εσύ έχεις τη δική σου εταιρεία, οπότε πάντα, ας πούμε, στα μάτια ενός ανθρώπου που βλέπει έναν άνθρωπο που έχει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα είναι γονιός, όλο αυτό το εγχείρημα φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Και ήθελα λίγο έτσι τη δική σου τη γνώμη πάνω σε αυτό, την εμπειρία σου βασικά, όχι τη γνώμη σου. Δηλαδή, υπάρχει χρυσή τομή, υπάρχει ισορροπία?
Χρυσή τομή δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ισορροπία όμως μπορεί να βρεθεί και μπορεί να χαθεί και μπορεί να ξαναβρεθεί. Εγώ έχω τη δική μου δουλειά και είμαι ίσως πιο ευέλικτη, αλλά και με περισσότερες ευθύνες απέναντι στη δουλειά. Έχω όμως στη δουλειά πολλές μαμάδες πια. Εμείς είμαστε τυχεροί η εταιρεία, να ξέρετε. Όποιος έρχεται κάνει παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο με άδεια μητρότητας. Και βλέπω και τα θέματα που αντιμετωπίζουμε ή, ξέρω εγώ, προσπαθούμε να βρούμε τα ωράρια που βολεύει την καθεμία, έτσι ώστε, ξέρεις, και με τα παιδιά της και με τα μωρά της και όλα αυτά.
Τι ωραία.
Αφού λέω να ανοίξω και ένα παιδικό σταθμό
δίπλα. Μα πραγματικά, είστε ναι. Οικογενειακή κατάσταση.
Ναι, ναι, ναι. Είμαστε και όλοι γυναίκες και είμαστε και σε αυτές τις ηλικίες που, εντάξει, ναι. Ή είναι να γίνουν μαμάδες. Ναι. Λοιπόν, χρυσή τομή δεν πιστεύω ότι υπάρχει, και αν υπήρχε, θα την ξέραμε όλοι και θα την κάναμε, οκ. Okay. Ναι. Ο καθένας είναι πάλι προσωπικό το να βρει την χρυσή τομή σε αυτό. Mm-hmm. Μπορείς να βρεις μια ισορροπία. Εγώ, όπως το αντιλαμβάνομαι για μένα, κοιτάζω ποιο κομμάτι της ζωής μου έχει πιο πολύ ανάγκη, τι έχω εγώ πιο πολύ ανάγκη. Όταν το παιδί με έχει πιο πολύ ανάγκη, δηλαδή τις μέρες που ξεκινούσα το σχολείο, που ήμουνα πιο πολύ στο παιδί, είχα αφήσει τη δουλειά λίγο πίσω. Όταν έχω με τη δουλειά μια νέα συλλογή, ένα δειγματισμό και αυτά, θα είμαι πιο πολύ προς τη δουλειά. Θα έχω καλύψει όμως τις ανάγκες του παιδιού, το τι πρέπει να γίνει για το παιδί. Θα έχω εξηγήσει στο παιδί ότι θα λείψω περισσότερες ώρες γιατί συμβαίνει αυτό και θα λείψω. Ή θα πάω ένα ταξίδι, παραδείγματος χάρη. Όταν με έχει ανάγκη μια φίλη μου, θα εξηγήσω πάλι στο παιδί αυτό, θα αφήσω λίγο πίσω τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φουγκραζόμαστε ποιο κομμάτι μας έχει πιο πολύ ανάγκη και να εξηγούμε στα υπόλοιπα κομμάτια τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και γιατί εγώ θα πρέπει να λείψω. Επίσης, υπάρχουν πολλές στιγμές που εγώ θέλω να είμαι μόνη μου. Θέλω να ταξιδέψω μόνο
μου.
Ξέρω εγώ, θα πω στην Aid ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω στη Θεαδώρα, στην αδερφή μου. Μου λέει: Εσύ, μαμά, τι θα κάνεις? Τι λέω: Θα μείνω στο σπίτι μόνο μου, γιατί εμένα μου αρέσει καμιά φορά να μένω μόνο μου, να βλέπω σειρές ή να διαβάζω βιβλία. Έτσι ξεκουράζομαι. Ξέρει ακριβώς το παιδί τι συμβαίνει. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και καταστάσεις που δεν μπορείς να τις χειριστείς εύκολα. Χάνεις την ισορροπία. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι έχεις χάσει την ισορροπία για να την ξαναβρεις.
Ακριβώς. Ναι. Τι σπουδαίο πράγμα πάντως που είναι η επικοινωνία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαμε έτσι να το αντιληφθούμε στην καθημερινότητά μας, πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνείς και τις ανάγκες σου και τα θέλω σου, είτε έχει να κάνει με τον σύντροφό σου, με το παιδί σου, με τη δουλειά σου, γιατί όλα πραγματικά θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολλές φορές ή να το υποτιμούμε ή να θεωρούμε ότι ο άλλος ξέρει και έχει καταλάβει τι έχουμε εμείς στο κεφάλι μας.
Ναι, μα δεν καταλαβαίνεις. Όχι, πες το. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι είναι και με το παιδί. Και να μιλάμε και για τα συναισθήματά μας. Εγώ το βρίσκω αυτό πολύ. Δηλαδή, εγώ τώρα αισθάνομαι θυμό με αυτό που έγινε. Ή στενοχωρήθηκα που τσακωθήκαμε αυτό. Και έτσι να καταλαβαίνεις οτιδήποτε τι μπορεί να. Πώς αισθάνεται και το παιδί σε αυτό.
Και ότι όλα τα συναισθήματα είναι και φυσιολογικά και δεν είναι ταμπού. Και δεν είναι κακό να θυμώσεις και δεν είναι κακό να στενοχωρηθείς. Τι ωραία, λοιπόν, τώρα μιας και μιλάμε για θυμό, θέλω να σε ρωτήσω ποιες θα έλεγες ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ή η πρόκληση, αν είναι μία για σένα, του να είσαι μαμά ενός παιδιού που βρίσκεται σε αυτή την ηλικία.
Καλά, το έζωσα προχθές με το διάβασμα, έτσι.
Πάμε στα δύσκολα.
Εντάξει. Νόμιζα ότι... Κοίτα, γενικά έχω ένα εύκολο παιδί. Δηλαδή που έχει πολύ κατανόηση, που συνονόμαστε πάρα πολύ κτλ. Και νόμιζα ότι και με το διάβασμα θα τους έδειχνε αυτό. Κάνεις αυτό και τέλος. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Και έπιασα τον εαυτό μου να αντιδράει και να αντιδράει και έντονα και άσχημα. Θέλω να πω και το παραδέχομαι ότι δεν είχα μια. Δηλαδή, ύψωσα ίσως. Ναι, δεν είχα την υπομονή και το έδειξα. Μπορεί να ύψωσα λίγο τη φωνή μου, να σηκώθηκα να φεύγα. Ξέρεις, λίγο έτσι. Και το κατάλαβα μετά και το εξής. Ξέρεις, έχασα την υπομονή μου και αυτά. Και λέω, πώς θα το κάνω. Δεν το ξέρω. Ναι. Εντάξει, μίλησα λίγο με τη δασκάλα, μίλησα λίγο με τον ψυχολόγο μου, μίλησα με τις φίλες μου που έχουν παιδιά και τα λοιπά, το συζήτησα μαζί της. Κάπως το διάβασμα το βρίσκω μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή και είμαστε και στην πρώτη δημοτικού μόλις ξεκινήσαμε, τον πρώτο μήνα. Το ότι αρχίσουμε και συζητάμε για το σώμα μας, για τη θηλυκότητα, για το αν μας αρέσουν, δηλαδή με ρωτάει συνέχεια αν μου αρέσει κάποιος. τι σημαίνει μου αρέσει, τι σημαίνει κάνουμε σχέση. Γιατί εγώ και ο μπαμπάς σας δεν είμαστε μαζί. Γιατί είναι σε μια ηλικία που ρωτάει και ρωτάει, όχι σαν παιδί πια, και ρωτάει και καταλαβαίνει κιόλας.
Και περιμένει απάντηση.
Ναι, και περιμένει απάντηση, ναι. Τι συμβαίνει με τους φίλους, όλα αυτά να είσαι ψύχρωμος να απαντήσεις. Για μένα το καλύτερο σε αυτό, εγώ δηλαδή πώς χειρίζομαι, είναι ότι αν δεν ξέρω, της λέω, ξέρεις τι, δεν είμαι σίγουρη να σου απαντήσω. Άσε με λίγο να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω.
Τι ωραίο αυτό. Η καλύτερη απάντηση.
Ναι, ναι. Αλλά τη χρωστάω την απάντηση και μπορώ να το
αλλά
συστήσω.
Αλλά παίρνω το χρόνο μου για να επανέλθω και να πω τελικά αυτό που όντως θέλω να πω.
Ναι, ναι. Θα παραδεχτώ αν δεν ξέρω κάτι. Ναι. Θα τη πω ότι εγώ το βλέπω έτσι. Εσύ πώς θα το έβλεπες. Να πιάσουμε λίγο μια ζήτηση και δεν ξέρω αν θέλω να το αποφύγω, αλλά ξέρεις κάπως. Ναι. Να βγει κάτι άλλο. Ίσως αυτή τη σκέφτεται και με ρωτάει.
Ναι.
Αυτό, δεν ξέρω.
Ξέρεις, νιώθω ότι ρε παιδί μου, αυτές όλες οι σε εισαγωγικά δύσκολες ερωτήσεις των παιδιών είναι και ο δρόμος μας για να τους δώσουμε τις απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές όλα αυτά πρέπει να προκύπτουν από μία ανάγκη των παιδιών.
Ναι.
Έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με το οποίο γελάω πολλά χρόνια τώρα. Είχα πάει να παρακολουθήσω εγώ, πριν πολλά χρόνια, ένα σεμινάριο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά μου λοιπόν τότε τελειώναν τη Δευτέρα Δημοτικού. Μας είπε λοιπόν η ειδικός και η υπεύθυνη που έκανε το σεμινάριο εκεί ότι τα παιδιά μπαίνοντας στην πρώτη δημοτικού πρέπει να γνωρίζουν όλο τη διαδικασία της τεκνοποίησης κτλ. Εγώ λοιπόν συνειδητοποιώ εκεί ότι έχω
καθυστερήσει. Γιατί δεν της είπες να πάει να τα πει εκείνη.
Ναι. Και λέω αμάν και με πιάνει ένα άγχος ότι έχω μείνει πίσω. Και πάω λοιπόν μεσημέρι κανονικά να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο ως συνήθως. Μπαίνουν λοιπόν στο αυτοκίνητο τώρα τα παιδάκια 7 χρονών και τα δύο. Χαχαχού, χαχαχά, μαμά, να σου πω, να δω τι κάναμε κτλ. Και ξεκινάω ένα μονόλογο.
Και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσα στο αυτοκίνητο.
Να τους λέω πώς γίνονται τα παιδιά. Τι άγχος. Και θυμάμαι ακόμα την έκφρασή τους. Ο ένας από τους δύο γυναίκες μου λέει, μαμά, αυτό που λες είναι τελείως άσχετο.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί δεν είχε υπάρξει αυτή η ανάγκη.
Ναι.
Δεν είχε προκύψει.
Εγώ έχω κάνει κάτι άλλο. Μας έχουν κάνει δώρο ένα βιβλίο, Το Σώμα Μου,
ναι,
που είναι και για μεγαλύτερα παιδιά,
ναι,
λέει τα πάντα.
Έχουμε,
από,
ναι, αναλυτικό.
Και το έχω αφήσει στη βιβλιοθήκη.
Okay.
Όποτε θέλει, επειδή εκείνη ψάχνει τα βιβλία, τι θα διαβάσουμε κάθε φορά,
α,
μπορεί,
ναι,
να το τραβήξει έξω και να συζητήσουμε.
Ναι.
Είμαστε τυχεροί γιατί μέσα λέει και για την τεκνοθεσία και για την υιοθεσία και όλα αυτά. Οπότε το έχω αφήσει πάνω τη ότι υπάρχει αυτό εδώ, οπότε θες το συζητάμε και δεν είναι ταμπού. Εντάξει, δεν είμαι της λογικής από τι με ρωτάς τώρα, γιατί για να με ρωτάει κάτι θα θέλει.
Κάτι θέλει.
Αλλά είμαι της λογικής, αν δεν ξέρω και αν δεν είμαι έτοιμη, αυτό να πάρω το χρόνο μου.
Πολύ ωραία.
Και
αυτό.
Πιστεύω ότι για κάθε παιδί, ναι, μεν οι ειδικοί μπορεί να λένε ότι στην πρώτη δημοτικού πρέπει να τα ξέρει. Για κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό.
Αυτό
και αυτό εννοώ ότι πρέπει να είμαστε και παρόντες αυτό, να καταλάβουμε πότε είναι η ώρα του
πότε
παιδιού.
Πότε είναι η στιγμή.
Και επίσης και κάτι άλλο εδώ, επειδή ζούμε σε μια εποχή, όταν μεγαλώναμε εμείς δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά ζούμε σε μια εποχή που η πληροφόρηση είναι ανοιχτή και από παντού και με όλες τις πλευρές. Και υπάρχουν πολλές σχολές. Υπάρχει, ναι, σχολή να κοιμάσαι με το παιδί σου, να μην κοιμάσαι με το παιδί σου. Υπάρχουν όλα αυτά. Και όλα αυτά εμείς τα έχουμε στο κινητό μας, έτσι,
ναι, ναι,
στο χέρι μας.
Okay.
Και τα βλέπουμε όλα και εμείς κάπου μπερδευόμαστε. Εγώ σε αυτό είναι τι εμένα με κάνει να νιώθω ασφαλής και τι βλέπω ότι λειτουργεί και στο παιδί. Τα ακούω όλα, αλλά τι θα λειτουργούσε στο δικό μου παιδί.
Λοιπόν, πριν σε αφήσω, έχω δύο ερωτήσεις ακόμα για σένα. Η μία είναι να μου πεις, σίγουρα έχεις πολλές, αλλά θέλω να μου πεις έτσι τη μία. Στιγμή που είχες ή έχεις με την Έιντα, που θα είναι έτσι χαραγμένη για πάντα στην ψυχή σου, η πιο σημαντική.
Να.
Θα κλάψουμε πάλι.
Έπαθα αυτό, γιατί έχω πολλές στιγμές. Έχω πολλές στιγμές. Αλλά για μένα η πιο... Θα πω την πρώτη, τη στιγμή που γνωριστήκαμε, που την έχω καταγεγραμμένη και σε βίντεο,
ναι,
και τη βλέπουμε και πολύ συχνά.
Βλέπετε
και λέμε είναι η στιγμή που γίναμε οικογένεια, ναι. Αλλά είναι πολύ έντονο η στιγμή που μπήκαμε στο αεροπλάνο από την Ουγκάντα να φύγουμε. Γιατί είχε περάσει ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος και πολύ έντονος, με πολλά διαδικαστικά που πηγαίναν όλα λάθος και όλα αυτά. Και ήταν και για μένα η στιγμή που τα κατάφερα, αλλά ήταν και για την Έιντα η επιβεβαίωση ότι πάμε σπίτι μας. Γιατί τη το έδειχνα σε βίντεο, σε οικογένειά μας. Όλα αυτά. Και τη στιγμή που καθίσαμε δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο.
Αχ, ανατρίχιασα που τα λες.
Είχα στα χέρια μου το χαρτί που έλεγε ότι τα γονεϊκά δικαιώματα είναι αποκλειστικά. Και ήταν, τα καταφέραμε και τα καταφέραμε μαζί. Ήταν η αρχή της ζωής μας. Είναι αυτό που σου λέω ότι και μετά έγινα μαμά, αφού,
ναι,
τα κατάφερα.
Ναι.
Και είχα λύσει και όλα τα διαδικαστικά και όλα αυτά. Και μαζί, χέρι-χέρι, μπήκαμε στο αεροπλάνο για να γυρίσουμε πίσω. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω. Αυτό το συνέστημα. Οπότε, ξέρεις, κάτι μου συμβαίνει, πάω πάντα και κάθομαι σε αυτό.
σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι ωραία. Θέλεις να μου πεις, μεγαλώνοντας την Έιντα, ποιες θα ήταν οι βασικές αξίες που θα ήθελες να τις περάσεις για τη ζωή της?
Θα σου πω, δεν θα ήθελα εγώ να της περάσω κάτι. Η Έιντα έχει από μόνη της, νομίζω, κάποιες αξίες και θα ήθελα να τις διατηρήσει. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ αγάπη μέσα της, οπότε θα ήθελα να το διατηρήσει. Αγαπάει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να σε γνωρίσει τα 5 λεπτά
και
να
πει
να σε
αγκαλιά. Πάρα πολύ κοινωνική.
Είναι πολύ κοινωνική. Οπότε δεν θα ήθελα να χάσει τις αξίες της. Αυτό με ενδιαφέρει. Πιστεύει πολύ στον εαυτό της. Πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Πιστεύω ότι το έχει έμφυτο και σίγουρα της το ενθαρρύνω, ναι. Mm-hmm. Έχει το αίσθημα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που το παιδί τα έχει αυτή τη στιγμή και δεν θα ήθελα να τα χάσει, είτε από την κοινωνία, είτε επειδή εγώ κάτι μπορεί να κάνω λάθος, είτε από εκείνη. Θα ήθελα να μείνει σε αυτά. Θα ήθελα να μείνει σε αυτή την. Που τα βλέπουμε όλα όμορφα, ό,τι και να γίνει.
Ναι, έχω, την καλή πλευρά της ζωής.
Έχω μία στιγμή που πάλι τη θυμάμαι στην Έιντα και μου δείχνει πάρα πολύ το χαρακτήρα της. Ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, είχε γίνει με τη δουλειά ένα. Μάλιστα, θα ερχόμασταν να σε βρούμε στην Ερεσό.
Α, με τη μετακόμιση.
Με τη μετακόμιση, ναι. Λοιπόν, ήταν η δεύτερη φορά που θα ερχόμαστε στην Ερεσό και θα ήταν οι διακοπές με την ονά της. Λίγες μέρες πριν φύγουμε, ενώ έχουμε βγάλει όλα τα εισιτήρια, ξέρει ότι ταξιδεύουμε, γίνεται αυτό με τη δουλειά. Μπαίνει η αστυνομία μέσα στο χώρο, μου λέει ότι σε 10 μέρες πρέπει να αδειάσει. Τέλος πάντων, είναι κάτι επαγγελματικό, αυτό δεν θα αναφερθώ. Αλλά πρέπει να κυρώσουμε τις διακοπές γιατί εμένα με χρειάζεται η δουλειά. Γυρίζω στο σπίτι, της λέω, δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα πάμε διακοπές αφού λήξω λεφτό, της εξηγώ τι έχει γίνει μέσα άκρες. Mm-hmm. Θα πάμε διακοπές αφού λήξει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μείνουμε στην Αθήνα. Θα φροντίσω όμως να περάσουμε πολύ καλά. Και μου λέει, εντάξει, μαμά μου λέει τι θα κάνουμε. Και πάω και παίρνω μια πλαστική λεκάνη, αυτή που βάζουμε τα ρούχα στο πλυντήριο, τη βάζουμε στην ντουζιέρα, τη γεμίζω νερό και βάζω από αυτές τις μπάλες που αφρίζουν. Ναι. Και καθόμαστε μέσα και βάζουμε τα πόδια μας. Και είναι η Έιντα και λέει: μαμά, η καλύτερη μέρα! Η καλύτερη μέρα! Και μετά βάζουμε και αγκουράκια στα μάτια και καθόμαστε στο κρεβάτι και μας παίρνει ο ύπνος. Και το παιδί έχασε τις διακοπές του με την ονά της, με αυτό. Αλλά βρήκε την πλαστική λεκάνη.
Τη χαρά εκεί.
Τη χαρά, κατάλαβες. Οπότε βρίσκει τη χαρά σε όλα. Και για μένα ήταν και μεγάλο μάθημα για εμένα αυτό. Ναι. Αλλά βλέπω ότι αυτό είναι το παιδί και αυτό θα ήθελα να το διατηρήσω.
Ναι.
Έτσι θα ήθελα να τη δω μεγαλώνοντας. Να έχει αυτή την αντιμετώπιση.
Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα είναι δικές της αξίες, αλλά νομίζω ότι έτσι και μέσα από την σχέση της μαζί σου είναι και οι δικές σου αξίες που τις περνάς και το τι άνθρωπος είσαι και το ποιες είναι οι αξίες της.
Σίγουρα,
δικές
σίγουρα.
Σου
και... ή ενισχύω κι εγώ αυτό, ναι. Αυτό που, ναι. Που έχει. Εντάξει, σίγουρα ναι. Θέλω βέβαια να πω πριν κλείσουμε, ναι. Γιατί σε πολλούς φαντάζει ότι έχουμε μια τέλεια ζωή και η μητρότητα είναι τέλεια και το παιδί μου είναι τέλειο και δεν είναι όλα τέλεια. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εγώ σαν μαμά έχω χάσει την ισορροπία που μου πάρα πολλές φορές. Ξαναλέω όμως ότι παίρνω βοήθεια. Δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή, αλλά είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Mm. Και με το παιδί λύνουμε ακόμα πολλά θέματα και θα λύνουμε. Ακριβώς. Και δημιουργούνται θέματα.
Και κάθε φάση είναι μια διαφορετική πρόκληση.
Γιατί μπορεί να ακουστεί σε κάποιον η τέλεια συνθήκη μαμάς, κόρης κτλ. Δεν είναι τέλεια.
Καλά, δεν είναι όλα αυτά.
Απλά
τα το ξέρουμε.
Okay. Έχουμε και τις δύσκολες στιγμές μας. Ναι, okay.
Προφανώς. Και να σου πω κάτι, είναι σημαντικό να το λέμε και με αυτό να κλείσουμε. Γιατί η ζωή έχει και άσπρο, έχει και μαύρο, έχει και καλά, έχει και κακά. Το θέμα είναι να ισορροπούμε, να είμαστε καλά στην υγεία μας πρώτα απ' όλα.
Αυτό.
Έτσι, τα παιδιά μας και εμείς και να μπορούμε να ισορροπούμε και να βρίσκουμε και την έξοδο από τις δύσκολες καταστάσεις.
Και να τα κάνουμε όλα από την πλευρά της αγάπης. Με αγάπη. Όταν το κάνεις επειδή αγαπάς το παιδί σου, θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Όχι με εγωισμό, αλλά με αγάπη.
Με αυτό θα κλείσω, με την αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Για την κουβεντούλα και για το ποδαρικό. Αυτά από μας για σήμερα. Σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο, την επόμενη Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.